ka thënë se duhet ende kohë deri te normalizimi i plot i raporteve dhe se Shtetet e Bashkuara duhet i bëjnë presion të mëtejshëm Iranit për sjelljen e keqe në rajon, sidomos në Siri. Senatori Vermontit Bernie Sanders, i cili ka të i kaluar Clintonin në sondazhe muajin e kaluar, ka thënë se ekzistenca një marrëveshje e bërthamore pa luftë dhe relaksimi marrëdhënieve midis SBA-s dhe Iranit janë shumë pozitive. Në debat ka qenë i pranishëm edhe kandidati tjetër për president, ish guvernatori i Marylandit Martin O'Malley, i cili ka mbetur shumë prapa në sondazhe. Në lidhje me lindjen e mesme, të tre kandidatët janë pajtuar se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të jenë përgjegjësit e vetme për të vepruar kundër grupit militant Shteti Islamik. Sanders ka thënë se është koha për vendet e tjera të pasura në rajon, si Arabia Saudite dhe Katari, që të përfshihen në këtë çështje dhe të punojnë për një zgjidhje politike të konfliktit në Siri, e cila do të përfshinte Rusin, Iranin dhe aleatët musliman. Clinton ka lavdëruar strategjinë e presidentit aktual Barack Obama për mbështetjen e luftëtarëve të moderuar lokal në Siri, për udhëheqjen e sulmeve ajrore kundër caqeve të Shtetit Islamik dhe për punën e tij drejt një zgjidhje diplomatike. O'Malley ka kërkuar më shumë vëmendje në, siç ka thënë, mungesën e informacioneve të inteligjencës në lindjen e mesme dhe ka përthirrje për një strategji më proaktive për sigurinë kombëtare. Derisa kandidatët kanë rënë dakord për shumë gjëra në politikën e jashtme, ata kanë qenë të ndarë në çështjet e brendshme, përfshirë kontrollin e armëve, sigurimin shëndetësor dhe financimin e fushatës. Sanders ka thënë se sigurimet shëndetësore dhe lobet farmaceutike i kanë kostot e kujdesit shëndetësor të jetë larta. Clinton ka akuzuar Sandersin se do që të anulloj programin historik të kujdesit shëndetësor që ka krijuar presidenti Obama. Ajo ka propozuar vetëm për mirësimin e programit të njohur si Obamacare. Clinton javën e kaluar ka lëshuar një reklam duke sulmuar Sandersin për qëndrimin e tij ndaj kontrollit të armëve. Shteti i Sandersit, Vermont, ka njërën nga normat më të larta të posedimit të armëve në SBA. Sanders ka anuar ka lobistët e armëve. Në debat, Sanders megjithatë ka thënë se mbështet plotësisht planin e presidentit Obama për kontroll më të rrept të prejardhjes së atyre që duan të blejnë armë. Të tre kandidatët janë zotuar se do të rrisin pagën minimale të vendit, do të krijojnë vende të reja pune dhe do të sigurojnë që të gjithë të marrin pagë të barabartë për punën e barabartë. Ky ka qenë debati i fundit i demokratëve përpara se këshillat zgjedhor në shtetin e Iowa-s më një shkurt të tregojnë se cilin kandidat preferojnë votuesit e shtetit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Parlamenti Evropian të mërkurën ose të entën në një seancë plenare do të votojë për dhënien e pëlqimit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo marrëveshje është arritur në fund të vitit të kaluar, por ajo nuk është nënshkruar nga shtetet anëtare të BE-s dhe nuk kanë nevojë të ratifikohet. Kështu dhënia e pëlqimit nga Parlamenti Evropian do të mjaftojë që ajo së shpejti të bëhet e plotfuqishme. Pritet që dhënia e pëlqimit të kaloj pa ndonjë problem, pasi Parlamenti Evropian ka qenë në favor të një marrëveshjeje të tillë me Kosovën, raportohet nga Brukseli. Irani ka dënuar sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara kundër programit të tij të raketave balistike. Sanksionet nuk kanë as legjitimitet ligjor, as moral, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme iraniane. Në muajin tetor, Irani ka testuar një raketë precize balistike të aftë për të bartur koka bërthamore. Ky veprim ka qenë në kundërshtim me ndalesën nga Kombet e Bashkuara. Sanksionet e reja të SBA-s vijnë pas heqjes së sanksioneve ekonomike ndërkombëtare kundër Iranit në përputhje me një marrëveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike. Sanksionet e reja ndalojnë 11 entitete dhe individ iranian të përdorin sistemin bankar të SBA-s. Presidenti i Francës François Hollande ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme ekonomike dhe sociale në vendin e tij, por është zotuar se do të ridefinojë modelin biznesor të Francës. Holland ka shpallur një plan në vlerë prej 2 miliard eurosh për stimulimin e punësimit dhe ecjen pas hapi me ekonominë botërore. Megjithatë, masat e propozuara gjatë një takimi me liderët e biznesit në Paris konsiderohen relativisht modeste. Ato përfshin edhe planet për trajnimin e gjysmë milioni shtetasve të papunë, shfrytëzimin më të madh të praktikantëve dhe ndihmën për kompanitë që i punësojnë të rinjt. Holland ka thënë se këto plane nuk e rrezikojnë javën 35 orësh të punës në Francë. Çmimi i naftës pa përpunuar ka rënë sot në 28 dollar për fuqi, çfarë është çmimi më i ulët qysh në vitin 2003. Investitorët druajnë se heqja e sanksioneve perëndimore kundër Iranit mund të apërkejsoj problemin ekzistues të mbi furnizimit me naftë. Teherani tashmë ka shpallur planet për të rritur eksportet e naftës së papërpunuar në rreth 500.000 fuqi në ditë. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë sot në 27.67 dollar për fuqi, për të kthyer më pas në 28.86 dollar. Çmimet e naftës kanë rënë për 70% në 15 muajt e fundit. Tenisti numër 1 në botë Novak Djokovic ka thënë se kurdisja e ndeshjeve nuk është e përhapur në nivelet e larta të këtij sporti. Megjithatë, akuzat për korrupsion kanë errësuar fillimin e turneut Australian Open. Djokovic ka thënë se nuk ka prova të vërteta për kurdisje në mesin e elitës. Janë vetëm spekulime, ka thënë Djokovic, 10 herë kampion i Grand Slamit. BBC dhe kompania mediatike amerikane BuzzFeed kanë thënë se kanë siguruar dosje sekrete që përmbajnë dëshmi për kurdisje të dyshuar të ndeshjeve në tenis. Këto dosje tregojnë se gjatë dekadës së kaluar 16 tenist, të gjithë të klasifikuar në mesin e 50 lojtarëve më të mirë në botë, kanë qenë të përfshirë në kurdisje. Kreu i Asociacionit të Profesionistëve të Tenisit Chris Kermod ka hedhur poshtë pretendimet se provat për kurdisje të ndeshjeve janë fshehur për ndonjë arsye. Për më shumë lajme klikoni evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Nga unë Valona Tela, faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.